153. Í 1929 verður bæði merkini almennt viðurkend og bæði nú vært undir Genève-sáttmálanum. Í 1946 var almenna nánni að alheimsfélagskapunum brótt. Allt sjáa Reyju Krossur og allt sjáa Reyju Holmane. Reyju Krossur hefur fyndið Nobel fríarhörislönnuna fyra ferir. Fyrstu fer var í 1908, ta í Henry Dunant som den fyrsti nekrantu sjálfur fekk hana. Svíðan hún letin félagskapunum í 1916 og í 1944 fyrir hjálparbeiði gjörst var undir heimsbardöfunum. Og seinast í 1933 fyrir arbeiði í eina heila öld. Og í 1926 var Reyju Krossur í Føroyum settur á stovn som ein deild undir danska félagskapinum. Og í 1992 var navnet brótt til Føroya Reyju Krossur og nú ein sjálfstøðu deild undir danska félagskapinum. Reyju Krossur veitur í dag menningar og vanlukku hjálp allan heim og arbeiðir fyrir mannarættindum. Myndin ofast. Reyju Krossur gefur fólki mat í einu flóttalegu í Georgia. Myndin nýjast, þar Reyju Krossur fyrja var 75 ár, var hesu frímerki gefin út.